ዓለም ለኸ ማህበር ልምዓት ትግራይ ኣወፃ ዝነብር ዝኾነ ሰብ ኣብ ትግራይ ናብ ዝነብር ሰብ ንኤርትራውያን ስደተኛታቱን ሓዊሱ ገንዘብ ንምልኣኽ ዘኽእል ምቅርራባት ፈፂሙ ይትግብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝኸፈተሉ ከባቢታት ትግራይ ኣብ መጠቅዒ ስፍራ ኣስማትቶም ገንዘብ ዝተለኣኸሎም ሰባት ብምውፃእ ከም ዝፅውዖምን ነቲ ዝተለኣኸ ገንዘብ ከም ዝኸፍልን ተሓቢሩሎም። ኣፈፃፅማን ኣለኣኣኻን ገንዘብ ከመይ ከም ዝትግበር ንኸብረሃሉ በትረ ስልጣን ንፀሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ሚካኤል በርሀ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ከስግረኩም።
ደረጃ ብደረጃ ስክውሰደኒ እንታይ ና ንገብር ካብ ስካብ ዘላ ስካሕ ጥረቢልካ ጥቀሰለይ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ክብርሓው ብከምዚ እዩ ምባርክስ ሓደ ሰብ ንበል ምስትኻ ወይ ኣነ ገንዘብ ክንሰድድ እንተደሊና ኩሉ ነገር ዲጂታላይዝድ ኮይኑሉ ሓንቲ ቲፕሃብ ትበሃል ትግራዋይ መንእሰይ ዝፈጠራ ሓንቲ ዲጂታላዊ ኣፕ ኣላያ። ኣብ ቲፕሃብ ንሕና ሊንክ ንኩሉ ወዚዕናዮ ኣለና። እዚ ሊንክ እንትበፅሐኩም ከሎ ክቡራን ኣሕዋት ነታ ሊንክ ንከፍት። ኣብታ ሊንክ ዋን ዳያስፖራ ዋን ትግራይን ፋሚሊ ይብል። ካብኡ ንታሕቲ ድማ ተወሰና መምርሒታት ተፃሒፈን ኣለዋ። ቀዳማይ እዚ ግበር፣ ካልኣይ እዚ ግበር፣ ሳልሳይ እዚ ግበር፣ ረብዓይ እዚ ግበር ዝብል ተፃሒፉ ኣሎ። ኣብኡ ኣፕሊኬሽን ወይ ኣፕ እንትተው ከሎ ናብ ታሕቲ ክንወርድ ከለና ክልተ መዳይ ክፍሊት ኣለዋ እየን። እታ ሓንቲ ዘል ትብል እያ። እዚ ኢንስታንት ዝኮነ ኣብ ገዛካ ኮይንካ ኣብ ቴሌፎንካ ኮይንካ ገንዘብ ትሰደሉ መዳዩ። እታ ካልኣይቲ ድማ ፔይፓል ትብል እያ። ስለዚ ዘል ንዝብል ተጠውቀ እንድሕር ኮይንካ ዘል መስደዲ ንክኮነካ ግድን ወይ ቁፅር ስልኪ ወይ ድማ ኢሜይል ኣድራሻ ክህልወካ ኣለዎ ሞ ነቲ ኢሜይል ኣድራሻ ትህበካ ሞ ኮፒ ግበራ ትብለካ ኮፒ ትገብራ ድሓር ናብ ንበል ንኣብነት ዌልስ ፋርጎ እንድሕር ኮይኑ ናትካ ባንኪ ናብ ዌልስ ፋርጎ ትኸይድ ዌልስ ፋርጎ ናትካ ናይ ዌልስ ፋርጎ ኣፕሊኬሽን ትከፍት ድሓር ኣብኡ ዘል መመሓላለፊ መዳይ ኢልካ ትጠውቕ ኣብኡ ክትከፍት ከለካ እምበኣርከስ ወይ ሽም ወይ ቁፅሪ ስልኪ ወይንም ድማ ኢሜይል ጠቀ ይብለካ ወይንም ድማ ፀሓፍ ይብለካ ኣብኡ እታ ኮፒ ዝገበርካ እያ ኣምፅኢኻ ቴስት ወይም ክጠ ተብላ። ስለዚ ኣብኡ ናይ ቲዲኤ ኖርት ኣሜሪካ ኢሜይል ኣድራሻዊ ክጥቃ እንተላ ሽም ኣቦ ይብለካ ቲዲኤ ኖርት ኣሜሪካ ኢልካ ትፅሕፎ ኣድሬሲፒያንት ይብለካ ተቐባላይ ዝኸውን ኣካል ኣእቲኻ ኣለካ ማለት እዩ። ድሓር ንቲድኤ ኖርት ኣሜሪካ ከም ተቐባላይ ስለዘእተካያ ንሳ ትጠውቃ ንሱ ይኸፍተልካ ካብኡ ድማ ክትሰዶ ትደሊ ገንዘብ መጠኑ እቲ ይብለካ ተእትው ሽው ተብሎ ትሰዶ ዘል ገንዘብ ሰዲዶ ኣሎ ማለት እዩ። ንሳ ስክሪን ሾት ወይ ፎቶግራፍ ተልዕላ ድሓር ንሱ ሒዝካ ድማ ናበይ ትምለስ ናብ ቲፕሃብ ዝብል ናይ እዚ ትግራዋይ መንእሰይ ሓውና ዝፈጠሮ ኣፕሊኬሽን ትምለስ። ኣብ እንት ትምለስ ከለካ ብልዕሊ ዜል ወይም ፔይፓል ዝብል ዶነር ፎርም ወይም ድማ ሓጋዛይ ቅፅዒ ዝብል ኣሎ። ንሱ እንትትውት ከለካ ናይ ሓጋዛይ ቅፅዒ ይኸፈት ሽም፣ ኣድራሻ፣ ቁፅሪ ስልኪ፣ ኢሜይል ድሓር ድማ ኣብ ታሕቲ ምስ በፃሕካ ኣታች ፋይል ዝብል ኣሎ። ሕዚ ስክሪንሻት ጌርካ ዝልዓልካያታ ክንዲዚ ገንዘብ ሰሪደ ዝብል መረዳእታ ትኾነካ ሪሲት ወይም ቅብሊት ንሳ ኣብታ ኣታች ፋይል ዝብል ተንኪፍካ ነታ ፎቶግራፍ ኣብታ ፋይል ኣታች ትገብራ ወይም ትጥቃ ንሱ ምስ ገበርካ ትሕት ኢሉ ኣድ ሪሲፒያንት ይብል። ሕዚ ሰዳዳይ ወይንም ድማ ዶነር ሓጋዛይ መረዳእታ ፅሒፍካ ኣለካ ሪሲፒያንት ተቐባላይ ዝኸውን ድማ ተሓጋዛይ ድማ ክፅሕፍ ስለ ዘለካ ንሱ ኣድ ሪሲፒያንት ወይም ድማ ንተሓጋዛይ ዝብል ጠዊካ ናይ ተሓጋዛይ መረዳእታ ድማ ንክትፅሕፍ ይህበካ ብዲጂታላዊ ምንዳይ ሽም፣ ሽማቦ ጎይታ ወይም ሽማቦ ሓጎ፣ ኣድራሻ፣ ቁፅሪ ስልኪ ዝኣመሰለ ፅሒፍካ እንትተብቅዕ ሴቭ ዝብል ኣሎ። ንሱ ክትፀዓኖ ከለካ ሴቭ ይገብሮ መሊሱ ናብቲ ቅድሚት የምፀአካ እቲ ናትካ ሽም ናትካ ዝተጠቀዐ ናይ ክፍሊት ቅብሊት ዝኣመሰለ ዘለዎ መሊሱ ናብቲ ፔጅ የምፀአካ ኣብኡ ምስ በፃሕካ ኣብ ታሕቲ ሰብሚት ዝብል ወይም ስደዶ ዝብል ትርኢ ንሱ ትንክፍ እንትተብሎ ይሰደልካ ምስዳዱ ድማ ቀጠልያ ብዝመስል ሕብሪ ኣብታ ቴሌፎንካ ሓደ ነገር ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ሓደ ጫፍ ክጓዓዝ ትርዮ ንሱ ማለት ተሰንድዮ ኣሎ ማለት ይልክ ኢሜይል ክትሰድድ ከለካ ዝረኣየካ እዚ ዓይነቱ ነገር ብከምዚ ዓይነት መዳይ ድማ ይሰርሐሉ። ነቲ ወረቀታዊ ዝነበረ መዳይ ጠጠወ ቢልና ኣለና። ብጣዕሚ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለዎ እቲ ዝቀለለ ኣዝዩ ድማ ብዝሓሸ ኩነታት ብቁልጡፍ ንተረዳኣይ ሰብ ክብፅሐሉ ዝኽእል እቲ ዲጂታላዊ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ እዚ ዲጂታላዊ ዝኾነ ነገር ቀልጢፉ ክመልኽን ቀልጢፉ ብኡ ኣቢሉ ድማ ንዝርዳእ ሰብ ብምስዳድ ህዝቢ ሂወት ከድሕን ንላቦ።
ማህበር ልማት ትግራይ አብዚ አብ አሜሪካ ዘሎ ሕጋውነት አምንታይ ያተመስሪታ ትንቀሳቀስ ብል ሕቶ እንተቀረበ እንታይ ትምልሳለይ?
ግርም መሰረት ሕጋውነት ኣተመይመስል ዝብል ኣብ ኣሜሪካ ኩለን ገበር ሲሰናያት እዚ መስረት ኣለሉ ሕጊ 501C3 ዝብል ኒ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ንዘይመስራፋይ ትካላትን ዝወሃብ ሕጋዊ መሰረት እዩ። ኣብኡ ዝተመስረተት እያ ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘወፊ ዘበለ ኩሉ ካብቲ ናይ ዓመታዊ ግብሪ ዝፀባፀበሉ እዋን ዝሃቦ ህያቡ ኩሉ ኣብኡ ተፀባፂቡ ንክንከየሉ ይገብር። እዚ ዚ ዓይነት እዩ መሰረታ።
ሓደ ሰበብ ሓደ ግዜ ክሳብ ክንደይ ቅርሺ ክልእኽ ዝኽእል?
ክንዲ ድላዩ መጠን የብሉን።
ከምቲ ዝፍለጥ ብኣሽሓ ዝቁፀር ኤርትራውያን እውን ኣብ ትግራይ ከም ዝነበሩ ከም ዘሎ እውን ፈልጥ። እዞም ዜጋታት እዚኦም እውን ተጠቀምቲ እዚ ኣገልግሎት እዚ ክኾኑ ይኽእሉ ድዮም?
ዝግባእ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዝግባእ እናንታይ እዩ? ንሕና ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኢና። ከም ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንፀሊም ዶ ንፃዕዳ፣ ነዚ ዓሌት ዶ ነዚ ዓሌት ኢልና ክንፈላለየ ኣይንኽእልን። ሕጊ እውን ኣይፈቅደልናን እዩ። ናብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከብ ኤርትራዊ ፅጉም ሓው ፅጉም ሓፍቲ ካብዚ ዘሎ ሰብ ክረድኦም ዝደሊ ሰብ ዘበለ ብዋቢሉ ድማ ገንዘብ ክሰድድ እንተደልዩ እንታይ ሽግር ኣለዎ? ፅቡቅ እንኳዕ ድሓን መፃኹም ኢልና ነተኣናግደሉ መዳ እዩ ዝኸውን።
ኣቶ ሚካኤል በርሀ ንዛብካኒ ቃለ ምልስ ኣብዚ ኣመስግን። ክብረት ይሃበለይ።
ክብረት ይሃበለይ። ሰላም ዓልቲ ይበረልካ ክብር ሓው።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሕ ዳያስፖራ ካብ ሙሉእ ዓለም ገንዘብ ክሰድድ ከም ዝፀንሐን ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መራኸቢ ፀገም ነቲ ዝተሰደደ ገንዘብ ብዝድለ ቅልጣፈ ንተጠቃሚ ንምትሕልላፍ ካብ ዝተገመተ ንላዕሊ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስድ ዛጊድ ንዝተለኣኸ ክሳብ ዝፃፈፍ ሓድሽ ምቕባል ንዘይተወሰነ ግዜ ደው ከም ዘበለ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጡሎም። ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክንገልፀልኩም ኢና ይብል ማሕበር ልምዓት ትግራይ። ኣብ ዘረባና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ዝመለሰ ቃለ ምልልስ እውን ኣለና። ካል መዓልቲ ከነቅርበልኩም ምዃንና እናገለፅና ንበትረን ንጋሽኡ ኣቶ ሚካኤልን ኣዝና ንመስግን።